Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hujambo msikilizaji wa VOA Express mahala popote pale unapotusikiliza. Hapa studio naitwa Mkamiti Kibayasi. Leo ni siku ya Jumanne. Ni Novemba 5 mwaka huu wa 2019. Siko peke yangu, ninashirikiana na mwenzangu
Kenneth Buyo. Jina la kwangu msikilizaji, karibu kwenye matangazo haya. Ni mengi tu ambayo tumekuandalia, na hii leo vile vile tuna swali ambalo tunakuuliza. Unajua, baada ya mkaguzi mkuu wa serikali kujipata matatani nchini Tanzania, mwingine kateuliwa na alitumia neno serikali ni dhaifu. Mara hii huyu anaingia, atakosa kutumia neno dhaifu? Ndio tunauliza hii leo, je, mkaguzi mkuu wa serikali wa Tanzania ataepuka neno dhaifu?
Huyo mkaguzi mpya ambaye amepewa madaraka rasmi hiyo jana na Rais John Magufuli. Basi msikilizaji, ungana nasi katika dakika 30 za matangazo haya, tutakupatia mambo moto moto kama unavyofahamu. Tena basi VOA Express huwa inaambatana na burudani ya muziki. Vile vile tutakuwa na ripoti kutoka kule nchini Kenya. Hali kadhalika tutakuwa na maswala ya barazani. Hakikisha unatega sikio kuwa nasi mpaka pale tutakapokuaga. Mambo ni mengi kweli kweli, kama alivyoanza kusema mwenzangu Kenneth Bwire. Basi tutue katika jiji la Dar es Salaam nchini Tanzania, ambapo mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG aliyemaliza muda wake Profesa Musa Asad amekabidhi rasmi ofisi kwa CAG mpya Charles Kichere, aliyeapishwa jana Ikulu jijini Dar es Salaam, ambapo amemtaka aendeleze ushirikiano baina ofisi yake na taasisi nyingine pamoja na kuwajengea uwezo watumishi.
Tuungane na Dina Chahali akiwa Dar es Salaam aweze kuelezea haya yote. Karibu Dina.
Dina, kuna matatizo ya simu kwa wakati huu, lakini hata hivyo taarifa zinasema kwamba Profesa Asad ameeleza kuwa makao makuu ya ofisi hiyo yako Dodoma, ndiko makabidhiano rasmi yatafanyika huko, lakini akasisitiza kwamba kazi ya ukaguzi wa hesabu inahitaji uzoefu na kujengea uwezo watumishi wake.
Amesema hivyo ni kujengea uwezo. Amesema watumishi uwezo ukawabadilisha tu kila siku, kwa sababu kwenye ofisi ya mkaguzi wa hesabu za serikali ni watu wanaotakiwa kuwa na ubobevu mkubwa, na inachukua muda mrefu kukaa nao pale. Kwa hiyo alifanya kama ametoa angalizo tu kwamba waangalie vizuri watumishi, kwa sababu wao ni kwamba ni watu ambao wameshakuwa na uzoefu, na kazi ile inahitaji uzoefu mkubwa katika kuitekeleza.
Na Dina, kwa wale ambao wameweza kuzungumza akiwemo Profesa Saad, ameweza kuzungumzia nini katika hotuba yake?
Profesa Saad tu alizungumzia kwamba yeye amekabidhi, hana kinyongo, na amekubali. Amesema kwamba tena akakania pale kwamba anaenda kufuga kuku, baadaye akasema kwamba anaenda kulima bamia ale mwenyewe. Kwa hiyo yeye amekabidhi, lakini nakutoa hilo angalizo kwamba waendelee kufanya kazi kwa ushirikiano, wafanye kazi kama taasisi, kwa sababu amesema kazi ya mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali ni kusaini tu, lakini wanaofanya ile kazi ni watumishi ambao watapakaa Tanzania nzima. Kwa hiyo alikuwa anamtaka CAG mpya Charles Kichere ahakikishe kwamba anaendelea kuwekeza katika watumishi ambao watakusaidia kuandaa ripoti zilizo bora.
Kabla Dina ya kuendelea zaidi, hebu tumsikilize CAG mpya Charles Kichere alivyosema hii leo.
Haya. Mimi kimsingi nitakabidhi taasisi ya taifa ya ukaguzi. Ndicho nachokabidhi taasisi. Na taasisi ina mifumo yake, taasisi ina sheria zake, taasisi ina policy zake, taasisi ina namna zake za kuiendesha. Kwa hiyo zote hizo zinasimamiwa na watu, na watu wa mwanzo kabisa ni hawa ambao wako mbele yetu hapa. Na tumeshatambulishana, na nimwambia watu hawa ndio ambao wananisaidia mimi kufanya kazi. Kazi yako kubwa kama watajeno ni kusign report. Lakini zile reports unachukua responsibility ya kazi ambazo zimefanywa na watu wengi sana katika Tanzania nzima. Kwa hiyo hawa watu wa katikati ni watu muhimu sana katika utendaji wa kazi, na ni watu ambao ni lazima kuwatazama vizuri.
Haya ni sauti ya CAG mstaafu Profesa Asad akikabidhi madaraka rasmi kwa Charles Kichere. Na sasa basi tumsikilize Charles Kichere ameyapokea vipi majukumu aliyokabidhiwa hii leo.
Najiunga na ofisi hii kufanya kazi za wananchi wa Tanzania, kuangalia mapato ya nchi hii yanatumikaje ili kuwaletea ustawi wananchi wa nchi yetu, wa Tanzania wa nchi hii ambao ni wakulima, wakwezi, wafugaji, wafanyabiashara, wafanyakazi na kadhalika. Kazi kubwa ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali ni kuhakikisha mapato ya nchi yanatumika vizuri kwa mujibu wa taratibu na sheria kanuni ambazo tumejiwekea. Niwaahidi kwamba tutaendelea kuifanya hii kazi ambayo imefanywa na profesa na timu yake. Nitashirikiana na timu kuendelea kufanya kazi hii kwa umahiri mkubwa sana.
Haya ni sauti ya Charles Kichere ambaye ndio mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG huko nchini Tanzania. Dina, je, wakazi, wananchi wa kawaida wameyapokea vipi mabadiliko haya?
Kuna maneno tofauti hasa kwenye mitandao ya kijamii wakizungumzia kwamba kwa nini ametolewa huyu haraka, lakini hiyo ilikuwa ni kutokana na kwamba wanahojiwa kutokana na msuguano, kama mnakumbuka, uliokuwepo kati ya Asadi aliyeondoka, Profesa Asadi pamoja na bunge akiwemo Spika Job Ndugai. Lakini kwa mujibu wa sheria wanasema Asadi kipindi chake kimekwisha jana saa 6 usiku. Kwa hiyo kuteuliwa kwa mkaguzi mkuu mpya ni swala la kisheria, lakini wapinzani waliendelea kuhoji kwamba kwa nini imekuwa haraka huyu hajakabidhi ofisi. Lakini ilitolewa ufafanuzi kwamba hilo ni swala la kisheria, yeye amemaliza muda wake.
Shukrani sana Dina Chahali, tutaendelea kuwasiliana na wewe katika matangazo yetu mengine yajayo kujua kama kuna lolote linaloendelea kutoka huko jijini Dar es Salaam. Msikilizaji, hii ni VOA Express, matangazo yanayokujia moja kwa moja kutoka hapa studio namba 15 za idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa mjini Washington DC. Matangazo yetu yanapatikana pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. na sasa tunaelekea Nairobi huko nchini Kenya.
Na msikilizaji vile vile anaweza kwenda kwenye mtandao wetu wa Facebook VOA Swahili, atapata swali: je, CAG mpya ataepuka neno dhaifu katika ripoti zake? Kennedy Wandera, karibu kwenye VOA Express.
Asante sana Kenneth na mkamiti.
Aliangusha shoka kubwa Maraga hiyo jana, hii leo wabunge wanaonyesha wana hasira na shoka lililoangusha. Kwa sababu gani?
Wabunge inaonekana kuna wale wanaomuunga mkono jaji mkuu David Maraga, na kuna wale pia wanaeleza kwamba hatua aliyochukua jaji mkuu David Maraga kuzungumza na vyombo vya habari pasipo kuhusisha kamati husika ya kisheria bungeni, huenda kuna mazito ambayo pia bunge linafaa kuzungumzia. Lakini spika wa bunge amekataa katakata kwamba suala hilo lisizungumziwe bungeni kwa sababu hamna hoja maalum ambayo inafaa kuonesha kwamba wabunge watajadili hoja ambayo iliyowekwa mbele yake. Sasa amekataa katakata, akasema kwamba suala hilo litawasilishwa mbele ya kamati inayohusika na mambo ya sheria itakayojadili maswala aliyozungumzia jaji mkuu, na baadaye sasa kamati hiyo itatoa ripoti mbele ya bunge zima, na hapo ndipo wabunge wanaweza kujadili. Lakini kwa matamshi aliyotoa kiongozi walio wengi bungeni, Aden Duale, ambaye ni kiongozi wa shughuli za serikali bungeni, anaeleza kwamba jaji mkuu alizungumza mambo mengi sana. Mara kuna wale mawaziri wanaopania kumuondoa nafasi yake, na vile vile hana gari la kufikisha anakotaka kwenda na hajaheshimiwa. Kwa hivyo yeye anaeleza kwamba masuala mengi ambayo ameaibua jaji mkuu David Maraga huenda mengine hayana msingi, na labda yanaonyesha tu mtu ambaye huenda labda amekasirishwa. Lakini yeye kama kiongozi, kama rais wa taasisi hiyo ya mahakama, basi anajua sheria inamwelekeza kufanya mambo gani, na anafaa kuandika ripoti kwa bunge iwapo swala hilo kama swala hilo lipo. Na kile kingine ambacho pia kimejitokeza ni kwamba wabunge wanaeleza kwamba kwa mujibu wa sheria za bunge ni bunge pekee lililo na uwezo tu wa kuamrisha kwamba serikali ifanye punguzo fulani, na iwapo punguzo hilo halijaidhinishwa na bunge, basi hata barua ambayo mawaziri au waziri anamwandikia anaiandikia idara ya mahakama haina maana yote, kwa sababu bunge ndilo linalofaa kuidhinisha amri yote ya serikali kufanya punguzo lolote.
Kwa manufaa ya msikilizaji ni kwamba David Maraga alizua hoja kwamba idara ya mahakama haijapewa ufadhili wa kutosha. Lakini Wandera, je, ni idara ya mahakama pekee ambayo ufadhili wake umepunguzwa, ama kuna idara zote ambazo pia zinalalama kwamba pesa inazopokea ikilinganishwa na ule mgao awali hautoshi, wakati kuna tetesi kwamba serikali ya Kenya haina pesa?
Si idara ya mahakama pekee, lakini idara ya mahakama ndio inaonekana kupatwa na shoka sana, kupunguziwa kwa 50% ya bajeti yake kutoka shilingi bilioni 14.5 hadi shilingi takriban shilingi bilioni 9.10 hivi. Lakini sasa maeneo mengine kama taasisi nyingine za serikali pia zimepata punguzo, kwa sababu serikali ya Kenya inaeleza kwamba inahitaji shilingi bilioni 131 za kufadhili ajenda zake nne za maendeleo. Hivyo basi kila taasisi lazima ijikaze kabisa kuhakikisha kwamba serikali inapata fedha hizo, na taasisi hizo zinatumia fedha ambazo labda serikali itakuwa imebakisha kuendeleza miradi yake, mishahara na kadhalika.
Kifupi kabisa, mbona Maraga hisi kwamba punguzo hili ni nia ya kumuondoa madarakani?
Maraga anahisi kwamba punguzo hili si hata la kumuondoa madarakani, lakini alieleza kwamba ameelezwa kwamba kuna njama ya watu fulani serikalini wanaotapania kumuondolea nafasi yake. Na hivyo basi kutokana na matamshi ya baadhi ya viongozi yanayoeleza kwamba yamekuwapo, jinsi wanatumia makatibu wao kumwandikia barua, na vile vile anavyoelekezwa kuhudhuria hata hafla za serikali, mawaziri wanaenda kwanza, makatibu wao wanaenda kwanza, ndipo jaji mkuu aelekezwe kwenda kule, na pia gari analotumia lina haiba ya matawi ya serikali. Kwa mfano spika wa mabunge yote mawili wanatumia magari ambayo ni ya kisasa, naye anaeleza kwamba anatumia gari ambalo halifiki haiba ya wale viongozi wa matawi mengine. Anahisi kwamba huu ni mchakato ambao unaonesha kumudhalilisha, kutomheshimu, na hivyo basi anasisitiza kwamba yeye kwanza hataondokea nafasi yake kwa sababu ni nafasi ya kikatiba.
Asante.
Na msikilizaji, sekunde chache kutoka hivi sasa tutakusomea habari za dunia.
Senegal imetangaza leo kutoa leseni kwa vitali vitatu vya kuchimba mafuta, wakati nchi hiyo ikijitayarisha kuchimba katika maeneo yaliyo na utajiri wa mafuta katika juhudi za kuongeza mapato. Hifadhi hiyo ya mafuta na gesi nchini Senegal ina uwezo wa kubadili nchi hiyo maskini pale watakapoanza kuuza katika miaka 10 ijayo, huku uzalishaji ukitarajiwa kuwa na ushindani na baadhi ya uzalishaji wakubwa katika nchi za Afrika Magharibi.
Kuna uchunguzi muhimu unaendelea katika maeneo mbalimbali ya Marekani hii leo, huku Rais Donald Trump akifanya kampeni kwa wagombea wa Republican akiwa na matumaini ya kuinua nafasi yake mwenyewe, ikiwa ni mwaka mmoja tu kabla uchaguzi mkuu, akigombea kwa muhula wa pili na ushindani katika udhibiti wa baraza la Senate na bunge. Trump, ambaye uchunguzi wa maoni unaonyesha kupungua umaarufu wake na anayekumbana na uwezekano wa kufunguliwa mashtaka ya kutaka kumwondoa madarakani hapa mjini Washington, alikwenda kumfanyia kampeni Governor Matt Benin wa jimbo la Kentucky, anayekumbana na upinzani mkali kutoka kwa mgombea wa Democrat Andy Bashir, ambaye ni wakili wa jimbo na mtoto wa governor wa zamani wa jimbo hilo.
Shirika lenye makao yake Marekani la Demokrasia na Uhuru limesema katika taarifa yake hivi karibuni kwamba serikali nyingi zinatumia mitandao ya kijamii kuwachunguza raia wake na kubadili uchaguzi. Maeneo yetu makuu mwaka huu ilikuwa ni kuangalia jinsi gani serikali zinatumia mitandao ya kijamii kudumaza uchaguzi na pia kuwafuatilia raia wake, alisema Ali Funk, mwandishi mshiriki wa ripoti iliyopewa jina la Uhuru kwenye mitandao 2019. Na ameendelea kusema kwamba wamegundua washiriki katika nchi mbalimbali, wawe ni wanasiasa au serikali ambao wanataka kuchaguliwa tena, wanatumia mitandao kubadili uchaguzi ulio huru na haki kwenye nchi zao.
Rais wa Iran Hassan Rouhani ametangaza kuwa nchi yake itaanza kuweka gesi katika mitungi maalum katika eneo lake la Fodo, ikiwa ni kinyume na makubaliano ya mwaka 2015 juu ya mpango wake wa nyuklia. Ruhani amesema kuweka gesi ya uranium kwenye mitungi maalum 1044 kunatarajiwa kuanza Jumatano. Waraka wa makubaliano kati ya Iran na Marekani, Uingereza, China, Ufaransa, Russia na Ujerumani ilitaka Iran wasiweke uranium kwenye mitungi hiyo maalum miwili kati ya sita na kugeuza eneo hilo la Fodo kuwa la utafiti.
VOA Express, msikilizaji, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka Washington DC. Naitwa Kenneth Bwire, jina la kwangu, nashirikiana
naitwa Mkamiti Kibayasi.
Tuingie wapi?
Tunaelekea Mombasa kule pwani ya Kenya, ambapo msikilizaji, katika matangazo yetu ya VOA Express huwa tuna kipengele cha barazani. Basi leo hiba si katika barazani, tunaangalia vijana. Licha vijana kujihusisha katika sanaa ikiwemo ya uimbaji pamoja na uigizaji huko nchini Kenya, wengi wao wanasema hawajafaidika sana na sanaa wanayoifanya, kwani swala hili limezua
gumzo
miongoni
mwa wasanii.
Hasa
wanataka kulizungumzia.
Hai.
Na wanadondoa hoja. Wanajadili Alifujo na Kasena Evans ni wasanii wa uigizaji.
Tuwasikilize.
Swala zima la sanaa na ni swala ambalo hatujalipatia kipaumbele, lakini kuna sheria ambayo inasema katika zile televisheni ama runinga zetu ni kwamba waweze kuchukua vipindi zaidi ya 70% viwe ni vipindi vya hapa hapa kwetu, lakini jambo hili tunaona lijafanyika, na hii kidogo inarudisha juhudi za kuinua talanta na pia za kupatia vijana wetu shughuli za kufanya ili ziwaletee lishe na maendeleo katika maisha yao. So hili ni swala ambalo nafikiria kama mashirika sio serikali na nyinyi watu wa media unaweza kutilia pondo, tuone ni vipi zile talanta za vijana wetu zinaweza kuinuliwa na ziwe ni mapato ambayo itafikia vijana wetu.
Nafikiri serikali haijakuwa makini sana kuangalia masuala ya talanta. Na ukijua kwamba kweli hawafanyi hivyo, angalia tayari ni areas gani ambazo ziko na social halls ambapo vijana wanaweza kutana wakaziita maskani zao ili wakadevelop hizo talent. Hiyo tayari hakuna. Pili, ukienda katika budget ya county 2018-2019 ukiangalia hakuna mahali ambapo kumewekwa mahali talanta. Talanta wanaojua wao ni za mpira peke yake, kucheza mipira tu. Wamesahau kuwa kuna talanta zingine ambazo zimefichwa huku chini ambapo hawa vijana kama wangeletwa juu na wajaribu kwa empowered, basi wangekuwa edha kwa vipindi vikubwa vikubwa vya mativini na wangekuwa wanalipwa vizuri. Na ukiangalia pwani nzima na Mombasa sana sana hususan, ukiangalia vipindi vingi vya Magic Africa, almost 95% ya watu ambao katika zile Magic Africa ni watu kutoka Mombasa. Hiyo ni kuonyesha wazi kama serikali ingeangazia sana talanta za vijana, basi Mombasa peke yake vijana wengi wangekuwa wamejiajiri na wangekuwa wako mbali sana. Lakini kwa sababu hakuna mtu anayeangalia jambo hilo, wanaliona si important, kwa sababu hiyo si tenda. Wajua serikali ya county inaangalia sana watatoa tenda wapi wapate 10% waweke mfukoni. Hawaangalii wapi watasaidia mtu aende mbele.
Kamitu, umegundua kwamba unapoingia katika mitandao ya kijamii, usanii umejaa sana, hasa kuigiza. Kila mtu anaigiza. Kila mtu anatumia kipaji.
Maana yake ndio kila mtu ni msanii na kila mtu ana kipaji chake kama ulivyosema.
Sasa hapa kugeuza hii kunichekesha mimi ugeuze ndio unde pesa, ndio hasa ngoma. Ndio kupanda kushuka mchongoma. Kupanda rahisi tu, kila mtu atachekesha, kila mtu atakufurahisha wewe. Lakini sasa kupata mapato na ule usanii unaofanya ndio ile gumzo sasa.
Ndio wasanii wa Kenya, Mombasa uko.
Sasa wafungue viumba vya kuweza kuchekesha, walete pesa, wafanyeje? Ndio wanalalama, wanatoa hoja zao.
Shukrani kwa maelezo yako. Msikilizaji, mambo mazuri haya unayapata ndani ya VOE Express pekee. Kuanzia siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa, matangazo yanaanza saa 10:30 alasiri mpaka saa 11 ambapo ni saa 9:30 kule Afrika ya Kati. Na baada ya kusikiliza barazani, ni wakati wa sisi hapa studio pia kupumzika na kumpatia burudani msikilizaji ambaye anatusikiliza hivi sasa.
Tatetema?
Masuala ya muziki.
Tunatetema.
Tetema.
Manake?
Tetema.
Tunatetema tu.
Kama umepigwa radi.
Kaimba nani huu wimbo?
Ni Rayvanny huyo.
Aya, tuteteme msikilizaji.
Tetema, yani kama umepigwa shoti. Tetema, ipe miganisho ya roboti. Tetema, ukutani hadi kwenye kochi. Tetema, kwenye giza mama shika tochi. Kataka kama noga, oh mama. Kapandizi za buko, oh mama. Kapandisha boda boda, oh mama. Kichoka kuchumu mboga, oh mama. Ay, mama, shigidi, ah, nakufa, hoi, wikidi, ah. Ay, mama, shigidi, konki, fire, moto, liquidi.
Ayo tende tetema. Oh mama tetema,
tipo tipo tetema.
Oh mama tetema,
aya tende tetema.
Oh mama tetema,
shuka chini tetema.
Oh mama tetema,
aya tende tetema.
Oh mama tetema,
tipo tipo tetema.
Oh mama tetema,
aya tende tetema.
Oh mama tetema,
shuka chini tetema.
Oh mama tetema,
tetema, yani kama vile generator. Tetema, kama mwizi kakupiga ngeta.
Tetema,
mwendo wa kutunga kupepeta.
Tetema,
chini nikipulisa tarumbeta.
Kesa shogolosa,
kupa chali kama mende.
Maria Rose, pose, tungiline pose. Tuende ni kupige nyembe.
Okay.
You make my mind go follow, follow, follow. Ukinuna tunye toro, toro, toro.
Sani pesa digi digi,
wash.
Miuno ya digi digi,
wash.
Funga kipinga mkweji kweji,
wash.
Kunyonge kazigi zigi
tete.
Oh mama tetema,
tipo tipo tetema.
Oh mama tetema,
aya tende tetema.
Oh mama tetema,
shuka chini tetema.
Oh mama tetema.
Nafikiri ni umpe high five mkamiti kibayasi kwa kuchagua wimbo huu. Kuna maneno nimeasikia ndani yake mazito kweli. Kupigwa na generator, unatetema. Kufa chali kama mende. Lakini mbona mende anapopulizwa dawa anaangukia mgongo anaku.
Sasa hapo ukitaka nianze kukuelezea, nitatumia kipindi kizima kuelezea, lakini ndio kazi ya wasanii.
High five.
Mm-hmm.
Umechagua rekodi kali sana.
Shukrani sana kundi zima la Wasafi kutoka jijini Dar es Salaam, Tanzania.
Tetema.
Tetema. Hai.
Najua kuna mambo yanatamba sana kwa mitandao. Umeona kuna video fulani hivi ya kiongozi wa upinzani Kiza Besije imezunguka sana kwa mtandao. Hiyo jana alipigwa sana gesi ya kutoa machozi na maji ya kuwasha. Leo gari lake limepasuliwa kio cha mbele kwa kutumia bunduki. Haijafyatuliwa risasi hapana. Imegongwa kupasuliwa, alafu ule kamanda wa polisi akatumia pilipili ndani. Hiyo video imetamba sana.
Wakati unazungumzia kutamba kwa video, pia kuna taarifa zinazotamba kule nchini Rwanda. Rais Paul Kagame amefanya mabadiliko katika baraza lake la mawaziri. Tutakuwa na ripoti zaidi baadaye kukuelezea nani kahamishwa, nani karejeshwa, nani bado anashikilia wadhifa wake ule ule. Mambo yote hayo unayapata ndani ya VOA Express. Na sasa basi tusikilize masuala ya ushauri kwenye masuala ya teknolojia, namna ya kusoma vitabu. Ni muhimu kusoma vitabu, na vitabu vinasaidia, unajifunza mambo mengi. Basi moja kwa moja tuende kwa msikilizaji wetu.
Okay, mimi naitwa Samia Ali, nafanya Kenya National Library Services. Hii mobile library, hii ni gari. Gari kwa sababu ina magurudumu, iko na engine, inatembea. So it's a moving library. Inatoka hapa, inaenda Kilifi, inaenda Kwale, inatoka hapa, inaenda Mariakani, kila mahali. Tulipopata tu gari, tulikachini na tukaona tuserve wale watu ambao hawaezi kuaccess the main library. So tulianza na hizo shule zenye ziko mbali mbali za mashinani. Ndio siwe na sababu kuwa hatukusoma kwa sababu hatukuenda wapi library ama hatukuwa na library. Hii kitu ni kitabu cha kiteknolojia kwa sababu ni kitabu halisi, lakini kimekuwa downloaded and stored here. Ina uwezo wa kubeba vitabu 500 ndani yake. Unakabeba tu kwa mkono like this, kama simu yako ya mkononi, lakini ndani ina vitabu ambavyo vimekuwa downloaded and stored here. So chako ni kuiwasha, unatafuta kile kitabu unakitaka na unaanza kusoma. Kama unaweza operate computer, unaweza operate hii. Hii ina button hapa chini, you put it on and off with this button, Alafu hapa kuna search engine juu. Kija kwa home, hii toolbar ndio itakuguide. This is going back, kama vile arrow imekuonyesha. This is search. Unakuja hapa unaangalia ni kitabu gani. Hapa juu si unaona kuna toolbar. So, maybe there's a book you know kwa kichwa chako. So you come here, search. Just go like this, you open, that is Vassal page, na unasoma story yako. So kama ulikuwa umeatia number page 16, unaendelea. Ni kitabu cha kiteknolojia, kwa sababu ukija library kuomba vitabu, labda unataka kuomba vitabu 20. Utakuja na mfuko mkubwa sana, ndio ubebe vile vitabu vote 20. But here nimebeba vitabu 500 kwa mkono wangu mmoja. Haitumi internet. What we do, we always charge them. We make sure they are fully charged. We don't need internet. We don't need power. Tukisha zicharge library, tunenda nazo mashule, ziko na ile power yake. They can be used the whole day, mpaka jioni. Hawa, walikuwa kuna target, wale watu wako mashinani, wenye hawaezi access internet. Mimi na wewe, we can access internet, download a book, or read online. Tukimaliza tunatoka cyber tunaenda zetu. Tumetoa shilingi 20. Mwingine ataenda download na print. But huyu mtu yuko mashinani. Hana internet, hana pesa, hana computer. Ata access hizi vitabu saa ngapi? Kuje simu, kuje computer, kuje laptop, kuje everything. Kuna watu naturally wanapenda kusoma.
Haya basi ndio masuala ya ushauri wa masuala ya teknolojia.
Imeturahishia kazi sana.
Kusoma vitabu vinasaidia.
Hakuna maana kwenda siji uende ununue vitabu ndio hivyo ubebane navyo vingi. Chukua simu yako, download kitabu, lipia kama $2-3. Mtu anafikiri ujamaa kwa Facebook kila mara, kumbe anasoma kitabu.
Ndio masuala ya teknolojia.
Imeturahishia kazi sana.
Tuchambue mawili matatu ambayo yanaendelea kutamba kwenye mitandao ya kijamii, Facebook, Twitter na kadhalika. Nikiangalia katika mtandao wa Facebook, kinachozungumziwa ni kuhusiana na CAG mpya. Yani huyu ni mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali kule nchini Tanzania, Charles Kichere. Na huyu Ali anasema kwamba karibu katika kiti cha kufanya kazi. Kazi ni kubwa, lakini pia inabidi uwe mwangalifu. Mazoe amesema kwamba kazi siku zote ni kufanya kazi kwa kufuata maadili na kile kinachotakiwa. Mengi yameandikwa Bwire, lakini hebu nikuachie na wewe kwa upande wako usome mawili matatu kabla ya kumsomea msikilizaji swali ambalo tulibandika kwenye mtandao wetu wa Facebook.
Nairobi ni kwamba gavana amekamatwa, Mike Mbuvi Sonko amekamatwa na amejiasilisha mbele ya tume ya kuchunguza kashfa za ufisadi EACC. Anachunguzwa kati ya wale mashtaka ambayo ametolewa, anachunguzwa mashtaka ya mwaka 1998 ambapo inadaiwa kwamba aliwahi kamatwa, akapelekwa gerezani, akatoroka, akapewa faina alipe, hajalipa. Taarifa iliyotolewa ni kwamba anatakiwa alipe ile faina aliyopewa mwaka 1998 ambaye alitoroka. Miongoni tuma yale yanayotamba kwenye mitandao.
Haya basi, sasa tuangalie swali ambalo tulilibandika kwenye mtandao wa Facebook hiyo jana. Tuliuliza, je, CAG mpya ataepuka neno dhaifu katika ripoti zake?
Husaini Machui anasema anatokea Mpirani Mbokomu, Moshi, atasema ikumbukwe yeye ndio wale wale tu, kwani alikuwa na nyadhifa moja, akatolewa akawekwa mwingine nako kufanya vyema, na atafanya hivyo hivyo kama linastahili kulifanya hilo.
Ni Brett Mahuvi anasema hawezi kulitumia kutokana na maonyo aliyopewa, kwani mwenye ndoano ndio wale wale.
Joel Nasa anasema huyu hawezi, lakini ingekulikuwa vyema kama atatenda kazi yake vyema na akaondoka, lakini akumbuke ashapewa ilani kwamba kiongozi wa nchi yupo.
Benaf anasema aliyeanguliwa hakufanya kosa kufanya kazi inavyotakiwa, kazi yake sio bendera kufuata upepo.
Angelika Bion anasema huyo ndio wa kwanza kudhibiti ukweli na anastahili kusema ukweli. Uongo huwa na kiwango cha hali ya juu sana katika kazi kama hizi, lakini anastahili alitumia neno hilo kama inastahili kutumika.
Huyu Godfrey Mwilima anasema tatizo kubwa ni CAG. aliyopita. Alitaka kujionyesha kuwa ni muhimili katika taifa hili, bila kusahau kuwa kuna mihimili mitatu tu na CAG lazima afuate maelekezo na kuitii hii mihimili.
Naitwa Kenneth Bwire.
Jina langu ni Mkamiti Kibayasi. Shukran kwa kutusikiliza. Kila la kheri.